Der Ausbruch des Vesuv, eine Radioreportage. Stabiis sumus, homines animo tristi huc et illuc properant. Apud mi stat Pomponianus, amicus Plinii. Pomponiane, quo modo de calamitate cognovisti? Cras nubem atram, quae erat super Vesuvium montem spectavi. Quando Plinius navibus stabias venit? Postea in villa meam properavit et genavit nobiscum, tum quievit. Ubi Plinius de vita decessis? Subito edificia nutaverunt et nos omnes et villa ad litus discessimus, ibi Plinius de vita decessit.
Tibi, pro sermone gratias ago, Pomponianus.